У ефіри Радіо Свобода, тут Ганна Соус. У гэтай гадзіне жывога ефіру мы звяжемся з нашым корэспандэнтам на Еўрамайдане ў Кіеве. Вас чакае інтэрв'ю з былым амбасадарам Украіны ў Беларусі Ігарам Ліхавым, а з госцей Свабоды, намесніцай рэдактара Народнай волі Марыяй Эйсмант, абмяркуем прысуд у справе Экамедсервісу. А з эканамістам Яўгенам Прэйгерманам пагроза Александра Лукашэнкі з нагоды зрыву тэрмінаў мадэрнізацыі Віцебск-Дрэва. Тэлефануйце ў жывы ефір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. А зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра асноўныя падзеі пятніцы 31 студзеня.
Асудзілі лекараў і менеджараў медычнага цэнтру «Экамедсервіс», дзе лета зрабілі пластычную аперацыю Юліі Кубаравай, пасля якой маладая жанчына памерла. Анестэзіолага «Экамедсервісу» Александра Шурова пакаралі 4 гадамі калоніі пасялення, інжынера медычнага цэнтру Вадзіма Ліхуту – 3 гадамі калоніі пасялення, а былую гендырэктарку Галіну Валжанкіну – 2 гадамі абмежавання волі. Прыватны прытулак для бяздомных у вёсцы Александраўка Шушынскага раёну загадалі зачыніць за 2 дні з прычыны антысанітарыі. Куды падзець у маразы 10 чалавек, сярод якіх інваліды і ляжачыя хворыя, улады не кажуць. Гаворыць арганізатар прытулку Алексей Шадроў.
Я даже не представляю, мне это в голове не укладывается. Куда людей, что они творят, делают, это вообще ужас. Это не по-человечески.
Я напишу, чтобы они от нас отстали. Ну, что робить, каждый день так и будем жить, только без регистрации.
У Менску знялі першыя батальныя эпізоды шырока разрэкламаванага мастацкага фільму «Авель», які фінансуецца з дзяржаўнага бюджэту. У гэтых эпізодах апаненты ўлады закідваюць кактэйлямі Молатава байцоў спецназу, якія ахоўваюць дом ураду. У рэальнасці ніводная масавая акцыя беларускай апазіцыі не суправаджалася такім бамбаваннем сілавікоў. А вось нязменныя атрыбуты шэсця ў бел-чырвона-белыя сцягі і лозунгі «Жыве Беларусь» у стужку вырашылі не ўключаць. У Менску развіталіся з Геннадзем Грушавым, дэпутатам Вярхоўнага Савета 12 і 13 скліканняў, заснавальнікам і кіраўніком дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобыля».
Моя дочь Леночка была одной из первых детей, которым отправили на лечение, и лечение оказалось успешным. Я очень благодарю, низко кланяюсь, он делал невозможно.
Ты помнишь, почему я в то время, когда они забыли, куда выезжали, и когда у девочки давали мир, его, они такое сделали, сотням тысяч людей. Он помогал. Так вот получилось, что не смогли спасти. Девочка сейчас живет только благодаря Геннадию Владимировичу и Бовне.
І пра надвор'е на выходныя. 1 лютага захаваецца марознае надвор'е. Уначы ад 13 до 22 градусаў марозу, у дзень 8-14 градусаў марозу. У нядзелю 2 лютага месцамі захаваецца моцны парывісты вецер. Тэмпература ўначы -13, -19, у дзень ад 6 до 12 градусаў марозу.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Сёння 72-й дзень кіеўскага майдану. Супрацьстаянне ва ўкраіне працягваецца. Сёння прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч падпісаў закон аб амністыі ўдзельнікаў акцыі пратэсту, акрамя тых, хто здзейсніў цяжкія злачынствы. З намі на сувязі з Кіева карэспандэнт Свабоды Павло Зуб'юк. Добры вечар.
Добры вечар.
Давайце падсумуем падзеі сённяшняга дня, што самае галоўнае адбылося.
Галоўных падзей вельмі шмат. Першае, гэта, канешне, як вы слушна сказалі, амністыя наконт удзельнікаў мірных акцыяў, але яна выклікала такую вельмі неадназначную рэакцыю, перадусім таму, што яна тычыцца толькі тых, каго афіцыйна абвінавачваюць ва ўдзеле ў мірных акцыях. Насамрэч, нікога так, канешне, афіцыйна не абвінавачваюць. Актывістаў абвінавачваюць ва у нападах і збіцці міліцыянтаў. Наприклад, зараз вельмі актуальна ёсць тэматыка, калі вельмі такого невеліка хлопца Александра Краўцова, які фактычна і фізично не мог збити Беркутовця, його обвинувачують в тому, що він збив Беркутовця вельми жорстко, і він вже не підпадає під цю амністію, тому що він нібито судиться, являється судженим за напад на міліціанта і збитого міліціанта. Навіть збитого недавно активіста Автомайдана Булатова, який знайшовся після катування і зараз знаходиться у шпиталі і навіть прооперований Соня, його імкнеться арештувати міліція за організацію масових акцій непокори. Тому ми маємо ситуацію, коли амністія мирним удільникам Євромайдана фактично з'являється амністія нікому, тому що людей судять не за мирні акції.
Ну, сьогодні Збройні Сили закликали президента Януковича прийняти невідкладні міри по стабілізації ситуації в Україні. Яка була реакція на цей заклик?
Зрозуміло, що гэта заклік він вельми контрастує з попередніми заявами чиновників Міністерства оборони, тому що вони казали, що у жодним разі не буде утягнути войска і військові офіцери, службовці, я так далі, не будуть утягнути у громадянський конфлікт, це прерогатива Міністерства внутрішніх справ. Але зараз ми так бачимо, що рихтується глеба для того, щоб утягнути фактично войска і військову техніку у супротистоянні чисто громадянське. Тому, звісно, нічого доброго це бути не може. Тим більше нічого доброго не дасть супротистояння з Європою, тому що навіть були прем'єр-міністр нашого уряду Азаров, який пару днів назад прийшов у відставку. Зараз він поїхав не у Росію, а він поїхав у Європу, докладні у Австрію, город Вена, тому що зрозуміло, йому там більше тульно, ніж у митному союзі.
А я дякую кореспонденту «Свободи» у Києві Павлу Зубюку. Нагадаю, що на сайті «Свободи» у режимі реального часу ми обновляємо новини про події в Україні. Залишайтеся на сайті «Свободи».
Говорить і показує «Свобода». Зона «Свободи» – щотижнева аналітична передача на телеканалі «Белсат». Чим скінчиться політичний кризис в Україні? Чому Росія міняє пернік на бізун? Чим откаже Захад на події в Україні? Про гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Сергей Навумчык і Юры Дракахруст. На скайп-сувязі з Києва журналістка Наталля Сядлецка. Глядзіце перадачу ў суботу 2 лютага ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра 4А і Астра 1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Моя колега Саша Інфельд протягує гуторки з былими амбасадорами України у Білорусі. Учора у нашому ефірі прогучало інтерв'ю з Романом Бессмертним, а сьогодні на її питання відказує Ігор Ліховий, былий надзвичайний і повномосний амбасадор України у Білорусі від 2007 до 2010 року.
Спадар Ігор, чи могли б ви для нас прокоментувати ситуацію, яка склалася тепер в Україні?
Між владою і опозицією в состоянии переговоров происходят поиски выхода из ситуации, которая угрожает значительно худшим последствиям Украине, как государству и украинскому народу, чем мы видели это, скажем, неделю назад. Власть хаотически ищет возможность удержать себя в качестве власти, не гребая никакими для этого усилиями. Мы знаем, что, в общем-то, такая власть украинскому народу не нужна. Об этом уже более 2 месяцев понятно всем. Оппозиция, это 3 силы, Батьківщина, Удар и Свобода, конечно же, обеспокоены теми жертвами. Я должен, кстати, лично от себя, для меня очень дорог белорусский народ и Михаил Жизневский, к сожалению, даже не мог я пойти на похороны, поскольку сам очень болею теперь. Я уже не выхожу из дома неделю. Тоже после Майдана, кстати. Всегда был белорусский флаг. Всегда общался с этим ребятами. Может, даже и с ним. там, потому что пройти мимо нельзя было. Говорили, слава Украине, живая Беларусь. Нам очень важно было то, что белорусы вместе с нами в борьбе за свободу. Большинство людей, которые сегодня борются на Майдане в Киеве и на других территориях, других площадках, в регионах Украины, для нас важнее, в общем-то, даже тут не договоренность между политиками, а остановить тиранию в Украине. Людям очень трудно объяснить, что могут быть какие-то компромиссы. Власть должна выпустить заложников, которых захватила во время действий на Майдане и не Майдана, потому что это был настоящий государственный терроризм. Очень много людей попало сегодня за стенки только потому, что вот они как-то они проявляли свою приверженность демократии, внешне кому-то не понравились или, скажем, ну, были не так одеты, не так себя вели, или просто кто-то выполнял план. Надо было взять побольше заложников для того, чтобы торговаться с представителями оппозиции.
Ведаем, что вы працавали с Виктором Януковичем. Як по-вашему, ці може ён самостойно и доброохотно подать в отставку?
Я мало с ним работал. Я работал в правительстве Януковича 3 месяца. И был послом Украины в Беларуси при Януковиче. Он изменился из того времени в худшую сторону. Он стал менее самостоятельным человеком. Он, к сожалению, потерял характерную для советского командного состава ответственность. Так как он вел себя, когда на улице 2 месяца тогда стояли люди, когда людей не за что избивали, так руководитель государства не имеет права себя вести. Он не проявлял активных действий ни в одну, ни в другую сторону, но президент не имеет права устанавливать такую дистанцию. Она не предусмотрена ни Конституцией, ни просто человеческими моральными требованиями. К сожалению, мне кажется, он недостаточно адекватен для того, чтобы принимать решения ответственные.
Спадар Игар, вы добро ведаете регион. Як, по-вашему, подеи в Украине одобьются на усім регионе и на Беларуси в приватности?
Я, к сожалению, давно не был в Беларуси, но я общаюсь с белорусами. Практически каждый день я слежу за тем, что происходит в Беларуси. И я думаю, что большинство белорусов наблюдают события в Украине и воспринимают то, что здесь происходит, в общем-то, как недалекие какие-то события, а то, что касается близких родственников. И я думаю, что то, что происходит в Украине, повлияет и на Беларусь, будущее Беларуси, и самой России, и Молдовы, и других государств, возникших на руинах Советского Союза. Я думаю, что даже повлияет и на будущее Европы, потому что такое поведение миллионов людей не есть характерным и для европейского сообщества. Когда люди вышли на улицу не за налоги, не за какие-то другие довольно важные материальные, даже не за пенсионную реформу, скажем. Люди вышли защищать идеалы, ценности. В общем-то, не так много мы можем увидеть сегодня в мире подобных народных восстаний. И потом это не моментное восстание. Советовал, конечно, побывать в Киеве, пообщаться с людьми. Желал бы каждому увидеть, потому что там как в зеркале себя видишь. Смотришь на людей, которых, в общем-то, в повседневной жизни, в этих наших бытовых проблемах как-то не замечаешь людей. А там видишь личность. Ты видишь, насколько они чисты, насколько ответственны. Увидишь, с каким уважением и относится к каждому проявлению поддержки. В Украине происходит действительно сегодня выбор между добром и злом, между будущим, какой быть Европе в будущем. Потому то, что происходит в Украине, в общем-то, вот должно показать, к чему стремятся действительно миллионы людей. Вот такая терра инкогнита Украина для Европы, для мира, выражает и ценности белорусов, и ценности россиян. А вот за белорусов я горжусь, действительно, я открыл для себя Беларусь, она для меня чужой не была до моей дипломатической работы. Открыл для себя и люблю, берегу и хочу, чтобы наши 2 народа заслужили гораздо лучше настоящее и будущее.
Это было интервью Саши Інфельд с Ігорем Ліхавим, былым амбасадором Украины у Беларуси.
Што апроч мовы робіць беларусаў беларусамі?
Памяркоўнасць.
Бульба.
Партызаны.
Скарына.
Бусел.
Дранікі.
Новая перадача Альгерда Бахарэвіча.
Суды і дзівосы Беларусі.
На хвалях свабоды і ў інтэрнэце.
Кожную суботу новы цуд.
І дзіва.
Заўтра ў эфіры «Свабоды» слухайце Альгерда Бахарэвіча пра беларускі рубель. На хвалях радыё «Свабода» ў кастрычніцкім судзе Менску скончыўся працэс па справе лекараў і топ-менеджараў медычнага цэнтру «Экамедсэрвіс», дзе летась зрабілі пластычную аперацыю Юліі Кубаравай, пасля якой маладая жанчына памерла. На судзе быў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Кастрычніцкі суд Менску вызначыў непасрэдную сувязь паміж аперацыяй, якая была зробленая Юліі Кубаравай 26 сакавіка мінулага году, і тым фактам, што праз 4 тыдні дзяўчына памерла. У гэтым паводле суду вінаватыя лекар-анестэзіёлаг Александр Шураў, якога суд пакараў 4 гадамі зняволення ў калоніі пасялення, галоўны інжынер эканамедсэрвіса Вадзім Ліхута, якога пакаралі 3 гадамі калоніі пасялення, і былая гендырэктарка эканамедсэрвіса Галіна Валжанкіна. Ёй суд прызначыў пакаранне не звязанае з пазбаўленнем волі. Цягам 2 гадоў яна мусіць адзначацца ў міліцыі і не выязджаць з гораду. Часткова суд задаволіў грашовыя прэтэнзіі пацярпелых да лекараў і медычнага цэнтру «Экамедсэрвіс». Суд вырашыў, што Але і Юрыю Кубаравым «Экамедсэрвіс» мусіць сплаціць па 500 мільёнаў рублёў у якасці маральнай кампенсацыі і 74 мільёна рублёў матэрыяльных стратаў. Прысуд уступіць у дзеянне, калі цягам 10 дзён абвінавачаныя яго не абскардзяць. Адразу пасля суду пэўна пра намер падаць скаргу заявіў толькі Вадзім Ліхута, а Галіна Валжанкіна і Александр Шураў сказалі, што будуць раіцца з адвакатамі. Вадзім Ліхута мяркуе, што прысуд, які вынесла суддзя Алла Бакунчык, несправядлівы.
Суддзя слушалі то, што хацелі слушаць, а не то, што гаварылі пацярпевшыя, абвіняемыя, свідзецелі. Людзей перебівалі, гаварыць не давалі, ўсё свадзілі в адно, услышаць то, што хацім услышаць, не болей таго. Ўсё астатняе было нікому не інтересна. Істіна не ўстаноўлена, што і як, чаму случылася, ніхто сказаць не можа, я думаю, і пасля вынесення прыгавору. Считаю, што прыгавор несправядлівы і жорсткі.
А што вы самі думаеце, чаму произошло это, из-за чего? Всё-таки как Шура говорит, не было кислорода, либо аппарат сломался.
Кислород там был, аппарат, возможно, сломался. Смерть человека не наступает из-за поломки аппарата. Аппарат ломается чуть ли не на каждой операции. Это техника, она не может не ломаться. И техническое обслуживание аппарата не является гарантией его бесперебойной работы. Смерть человека наступила из-за неграмотных действий врача, а не из-за того, что сломалась аппаратура.
Кого, анестезиолог или да. Хирург? Мы считаем анестезиологи.
Так, да.
Потерпелые Алла и Юрий Кубаровы после суду заявили, что задоволены судовым решением у тымліку пакаранням для лекара і топ-менеджараў «Экамедсэрвіса», а таксама памерам грашовай кампенсацыі і не будуць абскаржваць рашэнне. Паводле Аллы Кубаравай, ніякімі грашыма дзіця не вернеш. Тое, што заснавальнікі «Экамедсэрвіса» апынуліся па-за судовай адказнасцю за смерць дачкі, Алла Кубарова лічыць несправядлівым і таму бачыць становішча ў тым, што ўласнікаў медычнага цэнтру пакаралі грашыма.
А здесь хаця б мы можам сказаць, наказаць іх.
Бацькі памерлай Юліі Кубаравай надалей лічаць, што вінаваты ў смерці іхняй дачкі і лекар Віктар Серабро, які непасрэдна рабіў пластычную аперацыю. Юрый Кубараў паведаміў, што пакуль спробы прыцягнуць яго да адказнасці скончыліся нічым.
Мы 2 разы пісалі прашэнне яшчэ перад судом. Мало увеличили, как бы, нет состава преступления. По-человечески мы считаем, что он не отказал помощи.
Пусть это остается на его совести.
Относно Александра Шурова, Алла Кубарова выказала задовольнение, что тяга 5 гадов той не сможет працевать лекаром. Прынамсі ў суд лекар Александр Шураў з'явіўся пастрыжаны і з торбай рэчаў, бо адправяць, коротка патлумачыў ён, чаму прыйшоў з рэчамі. Аднак пасля суду Александра Шурова не ўзялі пад варту, як і Вадзіма Ліхуту. Мера стрымання для іх застаецца ранейшай – падпіска аб нявыездзе. Калі яны не абскардзяць прысуд, то мусяць самі з'явіцца ў міліцыю, каб адбываць пакаранне.
Алег Груздзіловіч. І сёння госця «Свабоды» – намесніца галоўнага рэдактара незалежнай газеты «Народная воля» Марыя Эйсманд. Яна спецыялізуецца на медычнай тэматыцы. Днямі Марыя Эйсманд напісала артыкул «Збіццё неадбайных», у якім выказала свой погляд на тое, хто павінен знаходзіцца на лаве падсудных і пра ўмовы працы беларускіх лекараў. Марыя Эйсманд сачыла за судовай справай «Экамедсэрвісу», я запыталася яе, наколькі прадказальным для яе быў прысуд.
Я меркавала, што прысуд будзе нават больш жорсткі, калі ўлічыць той грамадскі рэзананс, які быў нададзены гэтай справе. але і 4 гады калоніі пасялення, які суд вызначыў для анестэзіёлага Александра Шурова, гэта, на мой погляд, прысуд суровы. Бо артыкул, які яму інкрымінаваўся, прадугледжвае больш мягкі прысуд. Абмежаванне волі без пазбаўлення права займацца медыцынскай дзейнасцю. Тым больш, што Шура ў сваім апошнім слове ў судзе прасіў пакінуць яго ў прафесіі і казаў, што ён хоча прыносіць карысць людзям. А Шура працаваў, як вядома, ось пасля ўсёй гэтай гісторыі, ён звольніўся з камедсервіса і працаваў на хуткай дапамозе, дзе лекару катастрафічна не хапае, дзе заробкі самыя меншыя, дзе ўвогуле лічыцца самае такое непрэстыжнае месца працы для лекараў.
Марыя, давайте паглядзім на сітуацыю шырэй, як вы прапанавалі ў сваім артыкуле нядбайныя лекары. У якіх умовах працуюць беларускія лекары, чаму яны дадаткова падпрацоўваюць у прыватных цэнтрах?
Проста пытанне не да мяне, ў якіх умовах, гэта да ўладаў, чаму даведзена да такіх умоў. Але я сапраўды і ставіла, і ставлю такое пытанне, а ці здарылася б тое, што здарылася ў эканісервісе, калі б і Шуроў, і хірург Серабро не падпрацоўвалі там па сумяшчальніцтву, гэта было іх асноўнае месца працы. Ну, праўда, зараз высветлілася, што Шура ўсё ж у эканісервісе працаваў стала, а падпрацоўваў ўжо ў іншых клініках, але ўсё роўна ён вымушан быў шукаць любую падпрацоўку, каб забяспечыць сабе больш-менш годнае жыццё. І гэта, канешне, не ёсць нармальна. І ці было б тое, што было, калі б, напрыклад, Серабро не працаваў, калі б эта аперацыя пачыналася не ў 5 гадзін вечара, калі хірург Серабро адстаяўшы ўже на двух аперацыях на асноўным месцы сваёй працы 5 гадзінаў, прыехаў, безумоўна, ўже стомлены, і ў 5 гадзін вечара ўже трэба думаць пра то, як адпачываць, а не як зноў працаваць і выконваць складаную аперацыю. Бо любая аперацыя – это ўсё ж такі складаная справа. Дарэчы, калегія Міністэрства аховы здароўя, якая днямі адбылася, директор РНПЦ кардіології назвав такі цікаві лічби, скільки мають сьогодні зарплату ведучі кардіохірурги, ті, хто робить трансплантації серця, високотехнологічні операції. Мені ця лічба уразила. Улічуючи усі доплати, які вони отримують, їх заробок складає каля 7 мільйонів рублів. Сьогодні в Білорусі будівники мають по 10-12 мільйонів, а тут ведучі кардіологи.
Марія, ось я якраз хотіла вас більш докладно про заробки запитатися, коли паглядзець гэтую іерархію заробкаў. Менш за каго атрымліваюць лекары, больш за каго. О, на Захадзе это ёсць устойлівы такі выраз, што лекар это як адвакат, напрыклад, прыкладна так зарабляе.
Ну, так,
то вось
так.
У нас лекар гэта паміж кім?
Ну, у нас лекары, не знаю, паміж кім, але калі верыць афіцыйным дадзеным, то заробак у медыцыне па-ранейшаму знаходзіцца на 9-м месцы сярод 13 галінаў народнай гаспадаркі. То менш лекараў атрымліваюць, напэўна, настаўнікі, працаўнікі культуры. Ну і сацыяльнага абслугоўвання, так думаю. Все, што тычыцца працоўных прафесій, то гэта значна большыя заробкі. І тым больш я б яшчэ хацела звярнуць увагу. Мы заўсёды кажам пра заробкі медыкаў, тое, што яны атрымліваюць, але не пра іх аклады. Ось нават зараз гучаць такія фразы, што вось будзем падвышаць. Той жа Тузік на калегі на апошній казаў, што нават там на 40%. Але ў мяне пытанне, падвышаць што, аклады ці заробкі? Ці не ёсць тут падмена паняцця? Таму што калі аклады, то заробкі ўзрастуць незначна. Бо сёння можа хтосьці не паверыць, але гэта так. Аклад дырэктара Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра, гэта самы высокі ўзровень медыцынскіх устаноў Беларусі, крышку больш за 2 мільёна. Тое, што ён зарабляе 7 мільёнаў, дык гэта яго сумяшчальніцтва, гэта высокатэхналагічныя аперацыі, які ён павінен выконваць, гэта яго навуковыя званні, бо звычайна гэта там прафесар, доктар навук, і гэтак далей, і гэтак далей. А аклад гэта 2,2 мільёна. Ну што, гэта так многа? Гэта нават смешна гучыць, на мой погляд.
У сваім артыкуле вы ўздымаеце яшчэ пытанне якасці апаратуры беларускай вытворчасці і пра патрабаванне, каб гэтая апаратура, менавіта апаратура беларускай вытворчасці, выкарыстоўвала у центрах. Як гэтая тэма была адлюстравана ў судовым працэсе? Ці прагучала гэтая праблема?
Я як бы пісала пра гэта і думаю, што ні бацькі Юлі, ні ўсе мы, хто сачыў за гэтым, а сачылі за гэтай справай, за гэтай трагедыяй, і за гэтай судовай справай шмат людзей, мы ж не атрымалі адказ на пытанне, чаму здарылася трагедыя. Таму што я, напрыклад, хацела б даведацца, што гэта за апарат такі штучнай вентыляцыі лёгкіх беларускай вытворчасці, які, як ось прагучала ў судзе, даваў не адзін раз збоі. якби працював, мов там спиніться, потім його там знову як наладжували, і він працював. Але у суді сказали, коли я не помиляюся, що це здаралося 24 рази. Це зашмат. І ніхто на це не звернув увагу. Це може треба було припинити експлуатацію, поки йшла ця судова справа, розібратися, що це за апарати, наскільки вони відповідають сьогоднішній сучасній медицині. До речі, я ще звернула таку увагу, що ось після цієї трагедії з Юлією Кубровою висвітлилося, що є така пацієнтка Ольга Сукора Мінської клінічного шпиталю, якої так само робили пластичну операцію, і яка вже 15 місяців знаходиться у комі після цієї операції. Так ось під час цієї хірургічного вмішальництва так само використовувався білоруський апарат штучної вентиляції легких. І як сьогодні кажуть родні Ольги, що не зрозуміло, коли здарилася, наступила гіпоксія, прості кажучи, коли мозок у Юлії не поступав кислород, що і привело до її теперішнього стану, а вона літерально, ну як кажучи по-русски, як овощ після цієї операції. Максима так само збаднув цей білоруський апарат. І ніхто не дав ніякої оцінки. І висвітлилося, що тільки год після цієї операції, про год, приїхали спеціалісти з обслуговуючого центру сервісної служби і перевірили його. Тобок він знаходився апарат білоруський у державному шпиталі і так само не стояв на обслуговуванні. І так само махчима могло нічого здаритися із-за цього апарата.
Марія, ось у справі Комінсервісу многі коментатори у соціальних сітках казали про те, що справа отримала такий широкий розголос, тому що це приватний медичний центр. У випадку, коли б трагедія здарилася у державній клініці, як ось випадок, який ви тільки що пригадуєте, справа так не була б широко обмеркована, її просто б замяли. Чи ви погодитеся з таким міркуванням?
Ну, мені подається, що так. Тому що, ось навіть, коли я згадувала про ту Ольгу Сукору, то там увагалі не було ніякої кримінальної справи. Так пройшла перевірка і все. Тому що все ж таки, коли державна медицина, то чиновники роблять вигляд, що не вина медиків, там, не вина обсталювання, що, ну, якби у кожного чоловіка свій льос. А коли здарилося ось у приватному центрі, то одразу почали казати, що і анестезіолог не повинен був сісти раніше, чому поки пацієнтка не прийшла у притомність, там, що обсталювання треба було ставити на обслуговування, і так далі. Якби усі ті хіби, які є у медицині, як буцім би вони є тільки у приватних центрах. Хоча ж ми відомо, що тут і черги, і якби наші такі незадоволення медицини, це все ж таки більше тичиться менавіто державних установ, наших поліклініків і навіть наших клініків.
Які уроки треба винести зі справи Комінсервісу, на вашу думку, лікарам, владам, пацієнтам, громадству?
Ну, я все ж таки лічу, що престиж професії врача треба підіймати. Це перш за все. Тому що навіть у совєтські часи, коли заробки були так само не самі великі, усе ж таки до медиків і держави, і пацієнти ставилися крихою інакше, більш поважливо. І все ж таки це було престижно, коли ти працюєш у медицині.
У гості «Свободи» була намісниця головного редактора незалежної газети «Народная воля» Марія Ейсмант.
Живая свобода з Ганной Соус.
А зараз Олексій Знаткевич нагадає вам основні події п'ятниці 31 студеня.
Осудили лекаров и менеджеров медичного центра «Экомедсервис», где лето сделали пластичную операцию Юлии Кубаровой, после которой молодая женщина померла. Анестезиолога «Экомедсервису» Александра Шурова покарали 4 годами колонии поселения, инженера медичного центра Вадима Лихуту 3 годами колонии поселения, а былую гендиректорку Галину Волжанкину 2 годами обмежевания воли. Приватный притулок для бездомных у вёсцы Александровка Шушинского района загадали зачинить за 2 дня с причины антисанитарии. Куды падзець у маразы 10 чалавек, сярод якіх інваліды і ляжачыя хворыя, улады не кажуць. Гаворыць арганізатар прытулку Алексей Шадроў.
Я даже не представляю, мне то в голове не укладывается, куда люди, что они творят, делают, это вообще ужас. Это не по-человечески. Я напишу, чтобы они от нас отстали. Ну, соробить, как жили, так и будем жить, только без регистрации.
У Менску зняли першыя батальныя эпізоды шырока разрэкламаванага мастацкага фільму «Авель», які фінансуецца з дзяржаўнага бюджэту. У гэтых эпізодах апаненты ўлады закідваюць коктейлямі Молатава байцоў спецназу, якія ахоўваюць дом ураду. У рэальнасці ніводная масавая акцыя беларускай апазіцыі не суправаджалася такім бамбаваннем сілавікоў. А ось незмінні атрибути шестя у біло-червоно-білої стяги і льозунги «Живе Білорусь» у стужку вирішили не включати. У Мінську розвіталися з Геннадієм Грушовим, депутатом Верховного Совету 12-го і 13-го скликання, заснувальником і керівником доброчинного фонду «Дітям Чорнобиля».
Моя дочь Леночка была одной из первых детей, которым отправили на лечение, и лечение оказалось успешным. Я очень благодарю, не скаклаюсь, он сделал невозможно.
Ты помни, понимаю, как это в то время, когда нельзя было никуда выезжать, и когда у девочки давали место всего, они такое сделали, сотням тысячам людей он помогал. Так вот получилось, что не смогли спасти. Девочка сейчас живет только благодаря Геннадию Владимировичу и Лидии Львовне.
Пры надвор'я на выходныя 1 лютага ў Беларусі захаваецца марознае надвор'е. Уначы ад 13 да 22 градусаў марозу. Удзень 8-14 градусаў марозу. У нядзелю 2 лютага месцамі захаваецца моцны парывісты вецер. Тэмпература ўначы -13, -19. Удзень ад 6 да 12 градусаў марозу.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка сёння даручыў Генеральнай пракуратуры прааналізаваць шкоду ад зрыву тэрмінаў мадэрнізацыі прадпрыемства «Віцебск-Дрэў» і з гэтай нагоды распачаць крымінальную справу. Пра гэта ён заявіў у Менску на шарговай нарадзе пра мадэрнізацыю дрэваапрацоўчай галіны. Падрабязнасці ў нашага карэспандэнта Алеся Дашчынскага.
Александр Лукашенко незадоволены чарговым пераносам тэрмінаў мадэрнізацыі Віцебск-Дрэва. Улетку мінулага году было вызначана, што мадэрнізацыя завершыцца 1 снежня 2013 года. Лукашенко загадаў запрасіць генпракурора і даручыць у межах крымінальнай справы разгледзець усе пытанні і палічыць страты.
Са мной согласоўваць не надо. Надо за кем-то там следзіць, аператыўна і прочае сажаць следственны ізалятор, сажайце. Всё.
Яшчэ ў 2012 годзе наведваючы Віцебск-Дрэў, Лукашэнка загадаў працаваць дзень і ноч, як у ваенны час, і паабяцаў, што нікому не даруе. Чаму Лукашэнка апошнім часам так шмат увагі аддае дрэваапрацоўчай галіне, аднак прыкметных вынікаў тут не бачна. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леонід Заіка мяркуе, што прычынаў тут некалькі.
Мала хто знае з Беларусі, што па ітогам года Беларусь мае самыя плохія эканамічныя паказацелі ў СНГ. Такога яшчэ не было. Та эканамічная мадэль, который выбрал сам президент, она абсолютно неэффективна. Вот через 20 лет мы имеем самую плохую экономику по темпам, по показателям в СНГ. Второй момент. Модернизация неправильно пошита, неправильно сделаны замеры. Надо вкладывать деньги туда, где есть человеческий капитал. Вот. Теперь то, что касается посадок, ну, чиновников надо садить, конечно. Там где-то по 2 миллиарда, возможно, по всей деревообработке были распилены деньги. И там, если копать, то можно уголовных дел накопать сколько хочешь. Поэтому, раз Лукашенко так широко пропагандирует модернизацию и пытается показать на примере деревообработки, то общий финал неутешительный.
8 листопада минулого года, наведывающий предприемство Бориса Удрев, Лукашенко звольнил шерых чиновников, якія не выканали ягоных загадов на конт модернизации дрэваапрацоўчай галіны. У приватности были отправлены в отставку наместник кіраўніка президентской администрации Андрей Тур, старшыня Мінскага аблвыканкаму Барыс Батура, старшыня канцэрну «Беллес Папер Прам» Александр Пераслаўцаў. Шэраг чыноўнікаў атрымалі вымовы папярэджанні, некаторым Лукашэнка прыгразіў крымінальнымі справамі.
Алесь Дашынскі. Чаму ў Беларусі нярэдка мадэрнізацыя заканчваецца пасадкамі? Чаму аўтарытарная мадэрнізацыя атрымалася ва ўсходняй Азіі і не вельмі атрымліваецца ў Беларусі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае дырэктар ліберальнага клубу па даследаваннях Яўген Прыгерман.
Бліц-аналіз свабоды.
Ужо не першы раз, аналізуючы выкананне мадэрнізацыі на прадпрыемствах дрэваапрацоўкі, Александр Лукашенко дае даручэнне распачаць крымінальную справу, звальняе чыноўнікаў і прымяняе іншыя рэпрэсіўныя захады. Чаму, па-вашаму, мадэрнізацыя ў выніку заканчваецца пасадкамі і звальненнямі? Што такога ў гэтай форме беларускай мадэрнізацыі, што прыводзіць да такіх вынікаў?
По-перше, давайте зазначим, що не повсюль, не увесь час є така залежність поміж провалами у модернізації і посадками чи звольненнями. Ну, принаймні, керівник Ураду і весь Урад, він як був, так і залишається, поки що. І не глядячи на ті всі погрози, що Олександр Лукашенко виказує вже не перший год, але ж менавіта гляді люди, які провалюють усі ці плани, вони протягують їх провалювати. Так що тут так само не все однозначно, но просто модернізація, на мою думку, це така люстерка тої моделі економічної, вуголі, моделі керування, яка існує в Білорусі. Ось я так уже не перший раз метафорично кажу, що фактично це абсолютно натуральний винік такої моделі, команда адміністративна, яка укладається ще більш за тою у авторитарну політичну модель. І вона у певний момент просто не може ні кануть у літу, я кажу, так. Але ж одне, що Олександр Лукашенко в цих умовах може зробити, це почати там розстрілювати чиновників один за одним, і, можливо, часово це ніякий імпульс для їх дасть. Але ж навіть після цього, коли він усіх перестріляє, хоча він їх і не може, насамперед, дозволити себе там стріляти і стріляти, але ж коли б навіть мог дозволити, ну, усе одно такої моделі прийшов би кінець. Так що все тут натурально. Історики, економісти і політологи усе це вже на протягу останніх 10 років вельми добре описували і тлумачили у різних академічних паперах.
Так, якраз про історію. Разом з тим, при всім тим, що ви слушно кажете, такий термін, як авторитарна модернізація, він все-таки у світі існував, і ми бачимо приклади і тих же усходньоазіатських тигрів, максимум інші, там можна Турцію, можна з певним умовом Китай привести, коли, ну, скажімо, економічна модернізація, або навіть реформи проводилися під таким авторитарним політичним керівництвом, в авторитарній недемократичній системі. Чому там отримувалося, а в Білорусі сьогоднішній не отримується у сьогоднішній білоруської авторитарної влади?
Год тому навіть зробили однакове дослідження у Центрі аналітичних ініціатив ліберального клубу, де порівняли різні моделі модернізації, і розглядали авторитарну модернізацію. Для того, щоб ця модернізація могла бути поспіховою, потрібно кілька вельми критичних умов, яких у Білорусі немає. По-перше, це увогалі помір держави і помір тих активів, яким розпоряджаються чиновники, помір тих грошей, які проходять през руки чиновникам. Коли ми поглядемо на усі приклади поспіхових авторитарних модернізацій, наприклад, там Сінгапур, наприклад, Гонконг, наприклад, там та ж Китайська Народна Республіка, то ось об'єм цих грошей, які проходять през руки чиновників, вельми малий. І тоді підставу для корупції і для неефективних рішень, які ось ми тут назираємо в Білорусі, він маленький. А те, що ми назираємо в Білорусі, це якраз таки модель трансформації, яка більш характерна для Східної Європи часов після комунізму. І ось там якраз таки інший закон спрацював. Закон того, що, по-перше, треба віддати активи в руки більш ефективного володальника, тобто приватника, і, по-друге, треба економічну модернізацію проводити паралельно з політичною модернізацією, для того, щоб не створилися групи інтересів, які просто фактично захопляють державу, прості рішення, які не вигідні для бізнесу, але ж вельми вигідні для різних там корупціонерів, чиновників і людей, які вокруг їх тусуються, тобто різних олігархів, бізнесовці червоні, атулі і випадають. Те, що ми бачили якраз у Росії і кришечку в інших країнах, наприклад, навіть в Україні.
Бліц-аналіз свободи.
З директором ліберального клубу по дослідженнях Євгеном Пригерманом гутерив Віталь Циганков.
Шановні слухачі,
ми дорожимо вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваших питань, пропонував подказок.
Пишіть на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Минску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
На чарзе сталкеры свободы. Красуня, разумница, мае любимую працу и шырых сябров, что, здавалася б, яшчэ трэба ёй для адчування паўнаты жыцця. И ўсяго толькі дбаць пра іншых. Юрыстка и грамадская дзеячка Дар'я Каткоўская, гераіня новага выпуску программы «Сталкеры свободы». З ёй сустракалася Валянціна Аксак.
Обвостренное почуття справедливости выявилось у ее натуры довольно рано, про что не одночи имела проблемы еще в школе.
Жартовливо навод меня называли голос сумления за пошней парты, мои одноклассники. И тому периодично у меня были конфликты, восьминовито не за учебы, а за того, что я была не сгодна с тем, как наставники поводят себе с детьми. Причем мне на самом деле достатково складано змагаться за себе саму. Значно приемнее змагаться за когось іншого и комусь тебе помогать.
Стать адвокатом я намарила с самого дзяцінства. Але калі ўжо скончыла юрыдычны факультэт, зразумела, што паняцце адвакат у сучаснай Рэспубліцы Беларусь не адпавядае ейным ідэалам. Таму стала просто юрыстам, хаця і цяпер мае магчымасць дастаткова проста атрымаць адвакацкую ліцэнзію. Але не хоча.
Я не хочу, потому что это как бы ганьба своих юнацких идеалов. И до того часа, покуль тут не будет вольного суда, я не думаю, что суд для меня может быть тем местом, где я бы хотела оборонять. Есть иншие вещи. И тому про спевный час работы юристом я так само пришла до да, правооборонной деятельности. Завсёды. Меня тягнуло в этом.
Имя Дарьи Катковской стало широко вядомое после беспрецедентной акции солидарности с изневоленными за протестные выступы после президентских выборов 2010 года. Яе ініцыятыву падтрымалі сотні людзей не толькі з Беларусі, а і кліенты кампаніі, у якой яна працуе. І часта прасілі менавіта яе потым аказваць ім юрыдычную дапамогу.
Я такі чалавек, які проста заражае сябру і людзей, якія побач, жаданнем нешта зрабіць разам са мной. На Майдан я збіралася ехаць адна, я проста шукала папутку. А падзеі складваліся так, што нас стала шмат, з'явіўся аўтобус, той ноччу нам дапамагалі, як гэта не дзіўна, гучыць нават супрацоўнікі міліцыі. Мы проста не афішуем гэтую сітуацыю, але мы змаглі дамовіцца нават з імі.
Спадарня Дар'я была ў ліку тых пару дзясяткаў людзей, якія паехалі на пахаванне Міхаіла Жызнеўскага, беларуса, забітага ў Кіеве на Майдане. Мы падзялялі з ім аднолькавыя каштоўнасці, таму што ў тыя дні, калі я была на Майдане, і ён там стаяў, кажа яна. А яшчэ яна паехала на могілкі ў лясную вёску пад Гомелем, каб падтрымаць бацькоў забітага, каб проста сказаць ім: «Ведаеце, вы не адны». Яна не ставіць сабе высокіх мэтаў, а проста робіць дабро.
Зрабіў дабро, не кажы нікому. Альбо зрабіў дабро, раскажы усім. І ёсць такія рэчы, калі сапраўды лепш расказаць усім, каб гэта апаноўвала большую колькасць людзей. Гэта натхняе, таму што бываюць такія сітуацыі, калі глядзіш у навіны, глядзіш на вуліцы, думаеш: «Господзі, нават страшна з ложку ўстаць, як увогуле жыць далей». А потым робіш нешта, і ад гэтага лягчэй. Не заўсёды будзе поспех, але змагацца трэба. Карацей, я тая жабка, якая выжыла ў касцы, а не тая, якая скарылася.
Цалкам відэа з юрысткай, грамадскай дзеячкай, блогеркай Дар'яй Каткоўскай глядзіце на нашым сайце ў суботу, 1 лютага, у рубрыцы «Сталкеры свабоды».
Штодня на хвалях свабоды гучаць фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
На гэтым тыдні гучаць фрагменты кнігі палітвязня Алеся Бяляцкага, асвечанай беларушчынай. Гэта цыкль літаратуразнаўчых артыкулаў. Першы з іх пра беларускую турэмную літаратуру Бяляцкі пераслаў у 7 лістах з Бабруйскай калоніі.
Пра беларускую турэмную літаратуру. Ліст 5. Няўдзячная справа каментаваць вершы такога высокага ўзроўню і кшталту. Мае заўвагі зусім не вартыя саміх вершаў. Але ж я адважваюся на іх, бо ўсё ж сам праходзіў праз турму, і гэтымі каментарамі можа заахвочу чытача прачытаць самі вершы. Яны ж напоўненыя неверагоднай энергіяй, у іх няма ніводнага лішняга слова, літая віртуозная форма, нязмушаная самабытная думка, цудоўная беларуская мова. Першы верш у зборніку выглядае як праграмны. Нават не верыцца, што ён быў сапраўды першым вершам, створаным паэтам у турме. У ім паэт робіць волю сакральным сімбалам, святынію, вартую пакланення. Ён стварае ў сваім уяўленні храм волі, у якім лунае бел-чырвона-белая плашчаніца. Воля — гэта не толькі ягоная багіня, гэта і родная па крыві крэўная мая, гэта і ўсіхная крывіцкая мара. Крэўнасць з воляй паэту давялося даказваць уласнай крывёй на снежаньскім снезе. І ён дзеля волі гатовы ахвяраваць і далей. Калі табе трэба ахвяра, ёй стану я.
Параўнанне плашчаніцы з бел-чырвона-белым сцягам падкрэслівае святасць чысціню беларускай сімволікі. Ёсць у гэтым вобразе і трагічнае адценне. Бо што ж яшчэ ў хрысціянскім разуменні можа выклікаць пачуцці, смутку і болі і бясспрэчнай святасці, як не кавалак палатніны, у які быў загорнуты Христос? Мяркую, што гэты верш будзе блізкім і зразумелым шмат каму, у каго ў сістэме чалавечых каштоўнасцяў воля займае галоўнае ці, прынамсі, значнае месца. У вершы «Не ўсё дарэмна, што дарэмна» паэт задумваецца над прадвызначанасцю чалавечых дзеянняў, ён мяркуе, што гэтае дзеянне не выпадковае. Магчыма, нехта патаемна мяне да нечага вядзе. У адным з лістоў да мяне ў турму дакладна гэтую думку выказвае адна незнаёмая мне жанчына. Яна хацела такім чынам падтрымаць мяне і мой выбар. Хаця я мяркую, што ў кожнага з нас заўсёды ёсць магчымасць выбару і нават у неверагодна цяжкіх сітуацыях, пра што неаднаразова пісаў у сваіх творах Васіль Быкаў. Гэта як у вядомай казцы пра камень на раздарожжы. Толькі гэта ты, а не казачны герой, стаіш і чытаеш вырытае на камені. Налева, направа, проста. І ты выбіраеш, куды, згодна са знакамі, пасланымі табе жыццём, ці наадварот, насуперак ім, і ідзеш. Наступны верш, і той, які махаў рукамі, на маю думку, адзін з найлепшых вершаў гэтай кніжцы, хаця ягоную трагічную загадку я так і не разгадаў. Верш складзены з сімваляў і асацыяцыяў, знаменняў і таемных дзеянняў. Ён і пра трагічную смерць, і пра трагічнае каханне. Сімвалізм гэтага вершу перагукаецца з сімвалізмам у паэзіі Янкі Купалы. У вершы «Праз краты, праз калючыя драты» адбываецца мінімум дзеяння. Лірычны герой, якога можна атаясаміць з аўтарам, у вершы засынае, і прысненная усмешка каханай робіць яго вольным. Яна дае яму крылы, і ён разам з усмешкаю паляцеў да хаты. Верш падказвае мне і мае высненыя ці вымараныя ў камеры думкі. У турме пачынаеш цаніць гэтую найкаштоўнейшую магчымасць, якую і там у цябе нельга адняць, магчымасць марыць. Але сны бываюць вельмі розныя. Часам гэта дзіўныя сны. Прыснілася, што я ў турме адзін, на 18 камер з прыбіральняй. І такая ж дзіўная рэчаіснасць, а ў 6 пад'ём і змрочны вартавы павёў у прыбіральню, ледзянела ў ёй лайно, дрыготка біла цела і адляталі сны ад галавы. Ашчадна апісальны стыль паэта-мастака нагадвае стыль малавядомага паэта 20-х гадоў мінулага стагоддзя Алеся Смаленца. У вершы «Як жыць не хочаш, дык памры» апісваецца знаёмы для кожнага вязня пейзаж турэмнага дворыка. Турэмны дворык 2х3, у ім пяцёра нас. Рытміка верша, трывожна-перарывістая, перадае сухое клацанне турэмных замкоў і дзвярэй. Пляц, кляц, клець. Апаноўваюць паэтай думкі пра сутнасць чалавечага жыцця. А каго ж не наведвалі ў турме гэтыя думкі? З узростам асабліва адчуваеш, што не паспяваеш жыць. Не хопіць на жыццё твайго жыцця, і рэшту будзеш дажываць на сконе. Гэтыя самыя матывы гучаць у вершы «Толькі снег» і «На снезе сляды». У вершы «Калі я выйду з турмы на волю» ізноў жа развіваецца думка, якую перадумаў кожны ў зняволенні, мары пра тое, што ён будзе рабіць на волі. У паэта перамагаюць думкі ўсё даравання і лагоды. І калі сядзе на ветце ворон, і калі каркне, што ён мой вораг, не стану ў Бога вымольваць кары, на тое і ворон, каб жыць ды каркаць. Пазіцыя паэта глыбока гуманістычная. Хаця мяне вось мае мары выносяць да ідэі справядлівага правасуддзя. І зноў жа ў наступным вершы «Падышоў да возера і лёг» паэт задумваецца над сэнсам існавання чалавека, над такім цудоўным, але ж нявечным жыццём. Прабіваецца ў паэта часам турэмны гумар, заўважны ў вершах «З нябожчыкамі параішся», «Спіш яшчэ мая сплюшка». У апошнім вершы паэт просіць жонку волю. «Да мяне прыйдзі ты ночкай, на мяне зірні ты ў вочка, і кармушку адчыні, дай цукерку мне да чаю, і цукерку вертухаю, каб не гаўкаў дзень пры дні». Напоўнены трывогаю, змрочнымі ўспамінамі і ўнутранымі перажываннямі верш паўзе па шкле, што раптам пачарнела. Паэту не спіцца, начныя прадчування апаноўваюць яго. На кожны рыб напружваецца цела, на кожны грук.
наплываючи жахливые уявы, навеянные ведами и успоминами, и замирая камера у здранцвенни на ускоры княмы. Тут неколи стреляли у сутаренни таких, як мы. Это, до речи, те не один верш, где зняволенный поэт, яго на лиричный герой, думая и говорит о двумя инших вязнев. Трагичное перевосабление, перелет у минулое у певных деталях отбывается у верши «Збиты опером на нары». Головное питание, у яким дотычит життя и смерти. «Коли ты, каля параши, ниц малех, только б выжить, зубы стявши, дал бы Бог». Один из наибольш уражливых вершов у сборнику «Ти ты хочешь, ти не хочешь», наполнены трагичным символизмом, где мельгатять, как у варьяцкой карусели, замрочные тревожные словы «Турма», «Ночь», «Кат», «Вязень», «Ветер», «Вярука», «Петля». Символика из белорусских замовов гучит у верши «Пять кроков по камеру уздовж», передается она «Праз личбы». «Пять кроков уступаю праз дождь» и «Три праз вятры». Это, до речи, улюбленный прием у поэзии Анатолия Сыса. Апошний верш «Нечекана легла карта» был написан Владимиром Некляевым уже дома, коли он находился под хатним арыштом. Гэты стан існавання невядомы мне, але за апошнімі радкамі верша цяжка не пагадзіцца. Бо ўсё ж хата — гэта хата, не турма. Прачытаныя вершы ствараюць цэльную і завершаную карціну, але яна не спатоліла прагу паэта да самарэалізацыі. Як пісаў Владзімір Некляеў у прадмове, з турмой у мяне ўзніклі нечаканыя адносіны. У выніку гэтых адносінаў і нарадзілася паэма «Турма».
Гэта быў фрагмент кнігі палітвязня старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Леся Бяляцкага, асвечаны беларушчынай.
Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Ляхновіча даступныя праз сайт «Свабоды».
З вами Ганна Соус, і ми завершаємо гэтую гадзіну жывога ефіру. На гэтым тыдні госці перадачы «Без гальштукаў» была этнічная спявачка Ірына Катвіцкая. І я прапаную пры канцы гэтай гадзіны паслухаць кампазіцыю «Сястра» з беларуска-швайцарскага праекту «Казалпін» з удзелам Ірыны Катвіцкай. Заставайцеся са свабодай!
Thank you. Thank you.